Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi solemnitetin e Shën Pjetrit e Shën Palit, apostull i pajtor të qytetit të Romës. Kujtojmë se trupi i Shën Pjetrit pushon në paqe në Bazilikën e Vatikanit, ndërsa trupi i Shën Palit në Bazilikën Ostiense. U kremtua sot dhe dita për bamirësinë e paps, që njihet me emrin Oboli i Shën Pjetrit.
Feja ka kërkesa detyrueshme, na kërkon në rallë të parë t'i pranojmë me guxim vuajtjet e vështirësitë që nuk mungojnë kurrë, si udhë që çon jetën e amshuar. Këtë na kujtojnë liturgjinë e Hënës, protomartirët apo martirët e parë të Kishës Romake.
Të martën kremtuhet festa e shenjtorëve Juli e Aroni, martirë të Bretanjës dhe Shenaronit, vllaut Mojsiut, kryeprifti beslidhjes së vjetër. Na kujtojnë se pikrisht në kohën e provës, në zemrat e dishepujve, ashtu si në zemrat tona, rizgjohet feja. E ne, duke i lartuar syt nga Krishti, lutemi me gjithë zemër. Shpëtona, o Zot, pa ty jemi të humbur.
Nga liturgjia e shetorve, Bernardini Otoni Eutiki, martir, që do të kremton të mërkurën, profeti nafton për sri, kërkonit mirën e jo të keqen, e na kujton se i Krishteri i vërtet e beson dhe jeton atë që kremton.
Tejtën e ardhshme do të përkujtohet Shën Toma Apostull, që në fton të reflektojmë mbi një nga argumentet më themelore të fejson. Apostujt e panë me sytë e tyre Zotin, prandaj e besuan. Ne nuk e shohim, por e besojmë me të njëjtin përkushtim, prandaj Krishti na quan të lumë.
Shën Elizabeta e Portugalisë, që do të kremtohet premten, në nxit të reflektojmë se kur ligështit njerëzore të shtyjnë në mëkat, duhet kujtuar më shumë se kur takimi me hyjin, që është atë i mëshirshëm e burimi pashtershëm i faljes, pajtimit e paqes.
Të shtunën është festa e Shenandot Maria Zakaria, themelusi Barnabitëve, që na kujton se fjala e Zotit është fjale paqes. Bitë dhe bijet e Shenandot, Barnabitët dhe motrat e ngjëdhore janë pranishëm prej kohë edhe në trevat shqiptare.
Të dielën e ardhshme, kisha vion liturgjinë e kohë zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 14 të kësaj kohe.